Čo je to tam?
To je nejaké svetlo.
Je to svetlo?
Je to
Však
svetlo.
To je maják!
Maják! Je to maják!
Je to maják!
Maják!
Zdravím všetkých poslucháčov pri počúvaní takého zvláštneho podcastu, ktorý vychádza raz za čas. Volá sa Maják a od mikrofónu sa pozdravujú traja týpci, poviem to pekne. Od vodnička sa zdraví mikrofón.
Vra 16.
Drobec, rýchlo, ideme.
Rýchlo. Vážení a milí, ako ste si stačili všimnúť, už dlho sme nevyšli, nič od nás nešlo von. Má to veľmi veľa dôvodov a vznikla taká polemika. Môj dlhoročný dobrý kamarát povedal, že tento projekt stitanikovateľ. Ale ja tam vidím tú iskierku nádeje. Kate Winslet, ona ešte na tej ľadovej kryhe ešte sa drží. Ten Caprio tam sa točí okolo nej, tento trochu nezvládol, ale Kate to zvládla. Pozor na to. Takže nové parametre nášho podcastu budú také, že podcast bude mať hodinu a budeme sa snažiť vychádzať pravidelne. A čestné iskričkové, že urobím všetko preto, aby ten podcast vychádzal. Nechcem počuť slovo stitanikovateľ. Všetci ticho súhlasia?
Ja som svoj názor nezmenil. Dobre, my sme už posľubovali veci, vieš, takže...
My sme posľubovali, ale na druhú stranu sme teraz obnovili predplatné na webhosting, takže to nemôžeme...
To bolo, dúfam, na 10 rokov tá čiastka. Prachy.
Je to tak. Dobre, preskočíme vždycky tie omáčky, ktoré nás čo najviac zdržovali a poďme sa rozprávať o tom, čo máme radi a to sú tie technické témy. Nech z toho máme radosť aj my, aj tí poslucháči. Hurá! Dávam ti slovo.
Výborne, ďakujem, že si mi dal slovo a vieš, ako funguje štafeta. To sa podáva taký ten kolik drobec, čo máš nového?
Áno, to je super. Tak ja môžem rýchlo povedať, že mal svoje jedno veľmi milé stretko so zborom našim, s iným zborom, kde som sa stretol, hádajte s kým. Pamätáte si to?
Ja si to pamätám.
A neviem, či to nebolo v minulom dieli.
Všetko vládam.
Ale bola to Kukulienka, naša bývalá hostka jedna. Naša známa. A bolo to super. Zaspievali sme si.
Touto cestou pozdravujeme. Áno. Ja som v kontakte s pani Kukulienkou, takže o všetkom viem. To si poviete v zákulisí, to nikoho nezaujíma.
Technika to nie je žiadna.
Mňa zaujíma, čo s tým Applom. Ja na toto veľmi čakám. Videl som to v poznámkach a vidím tam v popise, že zhnité jablko. A veľmi sa mi to páči.
No, ale tým sa vôbec nemyslí technologická firma. Veď neviem, či ty chodíš teraz niekedy okolo Teska alebo proste Lidla alebo proste týchto obchodov. A tam majú, vieš, to ovoci a ono není bohvie akom stave. To bolo takto myslené.
Ale som išiel okolo Lidla, Billy, Jednoty a potom okolo Elektra, ale to jablko bolo najzhnitejšie.
No nie, vo všeobecnosti je to len taký pocit. A pocit, je to skúsenosť. Jablčné produkty začínajú zvindosievať. Čoho dôkazom je, že pred podcastom čo si musel urobiť, Drobec?
Aj, mne sa to celé zaseklo, rozhodili sa mi obrazovky, bolo to tam nejaké prekombinované, ešte som bol asi napojený na telku, aj keď nešlo to odpojiť, to zdieľanie displeja. Prihlasovacia obrazovka mi hlasila už asi týždeň, sledujem, že... Váš displej je sledovaný.
Chlape, a povedal si, že potrebuješ tvrdý reštart. Aj toto, keď
áno,
povieš na jablku,
to celé resetnúť.
To je proste, to je zle. A nehovorím len teraz o Macu, ale aj o iPhone. Sú tam také bugy, že nové telefóny vyšli, nové operačný systém vyšiel a sú tam také bugy, aké máš možno ani v strednej triede proste telefónov, pričom toto má byť proste prémia. Nefungujú veci, tuhnú veci, prekrývajú sa tam, či už klávesnica prekrie tú časť toho textu, kde máš písať a podobne. To sú veci, ktoré nezažívaš bežne na telefóne. Druhý telefón mám Samsung a ten funguje úplne bez problémov. Jasné, že stále tam je tá časť toho ekosystému a tak ďalej, ale tam som už tiež narazil, keď som riešil cez iCloud nejaké dokumenty a tak ďalej, že sa mi proste tá synchronizácia rozflákala a ja som o tie úpravy proste prišiel. Čiže mám také ambivalentné pocity a tiež sú to veci, ktoré predtým som nejako prekúsol, pretože to proste smooth, to proste išlo a sú tam isté prekážky, Hej, pre nás bežných užívateľov. Teraz myslím prekážky v zmysle aj nejakých regionálnych, aj nejakých proste takých, ktoré prekúsneš, hej, a snažíš sa to nejak proste okorčulovať a žiť s tým. Ale už toho asi bolo dosť. Čo je asi moja najväčšia tá bolístka, možno je ten Finder. S tým sa prakticky nedá robiť, keď robíš proste nejakú kancelárskú robotu, keď ukladáš veci, chceš presúvať, robiť s tým. To je proste hrozný voprus, ako s tým pracovať. A stále sú tam proste tie obmedzenia, s ktorými proste nejako musíš žiť. A to už nehovorím teda o veciach typu, že nejakým spôsobom očakávaš nejaké napredovanie. Typicky je to príklad toho, že sľubov je plno, čo sa týka nejakej integrácie na umelú inteligenciu a tak ďalej a tak ďalej. A konkurencia je v tomto ďaleko, ďaleko raketovo vpredu. Stačí, keď si pozrieš nejaké videá, sú také srandovné rôzne shorty, kde porovnávajú iPhone a nejaký Samsung, trebárs poviem príklad, a vyretušujú tam proste časť nejakého obrázku. Kým Samsung to zvládne úplne, že tip-top, tak z toho iPhone, z iPhoneu to vylezie proste nejaká grcanica. Hej? A ja som to aj testoval, samozrejme, ja som si to skúšal a tie výsledky sú podstatne lepšie na Androide. To isté sa týka podpory, hej, nejakej neurónky, keď si vyvoláš nejakú neurónku a tu si môžeš si vybrať ktorú, hej, nemusíš používať natívne Gemini. Tak ako sme hovorili o tom, že Windows je ten kostrbatý, Android je ten kostrbatý, hej, a smooth je ten Apple, tak teraz mám pocit, že sa to trošku vyrovnáva. Ono Apple z Windows sievateva, jak hovoríme o Macu, opačná strana sa zase približuje, hej, snažia sa navzájom si kopírovať proste tie dobré veci, ale už sa to kazí. Ja nepotrebujem od nich, aby spravili raketový vývoj, hej, že položia tu niečo na stôl, jak pred pár rokmi prišli armové procesory a proste paráda a super. Nepotrebujeme takýto vývoj. Potrebujeme, veci proste fungovali. A čím ďalej, tým viac narážam proste na nejaký problém, že niečo mi proste nefunguje. A toto sa mi nestávalo. Či už chcem pridať hlas na hodinkách, hej, keď počúvam podcasty. A množstvo ďalších. Slúchatká sa mi začínajú odpájať z Macu pomerne často, hej, že to spadne. Pri telefóne mi to nerobí, ale pri Macu, hej. A podobne. Takže nie som už taký nadšenec ovečkový, ako som bol. To neznamená, že tie zariadenia nepoužívam rád. Hej. Sú pekné a keď fungujú, tak je to fajn, ale čím ďalej narážam proste na nejaké bugy a nejaké veci. A problém je, že keď máš Windows, tak možno nájdeš nejaký spôsob, jak to okorčulovať. Je množstvo spôsobov a metód, hej. Ale to je tak zamknuté, že jednoducho buď to ide, alebo nejaké to nejde, tak proste si môžeš pískať a čakať, kým to opravia.
Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
To som rád, že si prišiel do môjho klubu kritikov Apple. U mňa sa nič nezmenilo, som naďalej kriticky nespokojný a porovnávam to s Androidom dosť. Aj tak zatiaľ by som ešte neodchádzal, ale za rok a pol možno. Teraz mi skončilo predplatné dvojročné, čo som mal na telefón, ten tarif a aj ten telefón som akébyže splatil. A dal som si ešte ten tarif bez telefónu na 2 roky, že aby ma to nutilo nechať si ten mobil, aby som proste nebol taký vtáčik prelietavý. Ale proste nič tam nefunguje. Aby si skúsil tie fotky opravovať, tak si musel už ešte stále si musíš nastaviť, že si v Amerike a jazyk angličtina alebo také
čosi. Nie, to už ide.
Nie, už to ide, hej? No, takže proste keď tam chceš nejaké fičúry, tak aby si to takto odrbával. A potom aj tak ešte zarezávajú Európu, lebo sú namyslení v podstate. Že
nie,
v Európe
im to
nepasuje.
Je tam legislatívna prekážka, pretože napríklad aj Perplexity alebo aj iné AI nástroje ti odmietajú na slovenskú lokalizáciu napríklad vyrobiť obrázok. Hej.
Perplexity,
ale Google to má, vieš, že určite sa to dá nejak, ale proste oni si povedali nie.
Sice som nemal toto ako tému, ale tým, že to ročné predplatné v Perplexity, ktoré platil Telekom v rámci nejakej akcie, mi skončilo, tak som hľadal alternatívy. A budete sa čudovať. A skúšal som tie isté úlohy, ktoré som dával Perplexity, dať do Copilotu. Pretože tým, že si platíš nejaký Microsoft účet a je tam súčasť ten Copilot, tak to proste máš natívne v tom. A tie výsledky by som povedal, že sú lepšie. Poviem len jeden príklad. A pýtal som sa Perplexity, aké sú podľa nejakej krivky záťaže motora nejaké ideálne otáčky, pre, že to dáva proste ten správny krúťak. Hej, pomer krúťaku a otáčok, že kedy zhruba radiť, hej, kedy je to také vhodné pre ten motor. A on mi rovno povedal, no keďže tu máš takýto krúťak, môžeš to odpovedal minimum a maximum. Hej, že pri tomto to môžeš, lebo to má krúťak. A to je všetko. Keď som toto isté dal Copilotu, tak ten rovno povedal, môžeš síce preradiť už pri 1600, máš tam krúťak, lenže potom ti tie otáčky spadnú, hej, smerom dolu. Takže, a tam už podtáčaš ten motor. Čiže tá odpoveď bola zmysluplnejšia. Hej, dávala proste zmysel. A na takéto som narazil viacej a jedna veľká výhoda, obrovská výhoda proti Perplexity. Keď chceš zadávať nejaké úlohy, ktoré sú nejakým spôsobom, by si potreboval nejaká agenda, hej, že mu povieš, akým spôsobom má odpovedať, chceš ho nastaviť, napromptovať. Pri Perplexity to musíš robiť na začiatku. Čiže nakopíruješ si nejaký text, dáš štvorku, dáš mu to tam a potom sa ho ideš pýtať. Tu si veľmi poľahky vieš nastaviť agentov, čiže povieš mu, odpovedaj stručne, na toto sa sústreť, tu sú nejaké zdroje, proste nastaviš si to a kedykoľvek si toho agenda na tú danú vec, na tú danú problematiku oblasť vieš vyvolať. Čo je veľmi dobré, pretože tá odpoveď nie je všeobecná. Keď dáš tú istú otázku všeobecnej LLM-ke, hej, tak dostaneš nejakú odpoveď, hej, všeobecnejšiu. Ak si to nastaviš ako na agenta, tá odpoveď bude aj po formálnej obsahovej stránke presnejšia a lepšia. A toto Copilot dokáže. A to už nehovorím o tom, že je to integrované do Wordu a Excelu a tak ďalej, čiže mu vieš zadávať úlohy typu, že niečo mi upráva a tak ďalej. Nemusíš poznať napríklad vzorce. Hej, ja mu to proste popíše, že on to spraví. Takže teraz testujem posledný týždeň Copilot a zatiaľ som hodne, hodne spokojný.
No ja si Copilota nevyskúšam z jasných dôvodov, to asi nemusím rozoberať. Ale čo sa týka toho promptu, ja som toto tiež nemal v téme teraz rozprávať, ale to som dosť nahnevaný na Perplexity, lebo čo som bol napríklad zvyknutý z ChatGPT, tam si vieš robiť jednotlivé moduly, ako si to povedal ty, mám tam napríklad gisácky modul, špeciálny pre QGIS alebo pre RGC alebo čokoľvek, do toho modulu sa vrátiš a to je vlastne nejaký predrobený prompt na to, čo ideš robiť. Áno, bude sa to držať tej tematiky, o ktorú máš záujem. Perplexity zabúda vo veľmi krátkom čase, aj keď mu ten prompt na začiatku dáš, on zabudne.
Ano.
Normálne sa k tomu promptu nevie vrácať. Na toto som veľmi sklamaný.
Ano, počas.
Ako nehovorím, dáva to dobré výsledky. Vo finále sa dostávam na lepšie výsledky ako s chatom, ale toto je taká vec, ktorá ma zaráža a trvá mi to dvojnásobok času s tým, že ja mu ten prompt stále musím vrácať. Žal. Možno prídem na nejaké iné riešenie a ja, keď mne vyprší tá licencia. Každopádne niečo si asi zakúpim, lebo jak veľký odporca som bol voči týmto AI pomocníkom, tak som zistil, že ich používam na dennej bázi a v podstate nepretržite. Každú jednu vec v podstate dotazujem už len kvôli rýchlemu vyhľadávaniu na internete, takže obrovský pomocník.
Tu je možno ešte jeden hint teda pre teba. Existuje prehliadač Comet? Ten má v sebe natívne Perplexity a to už vieš vyhľadať. Už nemusíš pýtať sa jeho, prechádzať linkom do prehliadača, je to tam proste vstávané donútra. Je to pomerne šikovné.
No ja ako bežný užívateľ používam momentálne Gemini. Predtým som ChatGPT a vystačil som si bez predplatného. Teraz ten Gemini mi úplne tiež stačí. Dokonca to vidí do môjho kalendára, to som kedysi tam nastavil. Takže mi to už
všetci chceme.
Mi to aj hovorí, keďže tam vidím, že máš služby, tak by bolo dobre toto. A furt na ten kalendár, tak trápne sa furt pri, akože on, že to tam vidí, sa snaží to na to poukázať, tak mi to je smiešne. Ale ja v podstate v práci to nepoužívam. A v práci budem mať, v pláne je taká implementácia AI, že nám to bude kontrolovať gramatiku v napísanom texte, takže... Takže nič.
Tu sa práve dostávame do toho rozpoloženia, že či chceme osobného asistenta, alebo naozaj pomoc nejakú tvorčiu od AI, lebo ja osobne napríklad nie som stotožnený s tým, že mi tieto nástroje behajú po osobných dátach. Vlastne pre mňa aj otázka, ako je možné, že sa ti to do toho kalendára dostalo.
To povolil, vieš.
Som to povolil.
Keď som sa snažil tým Gemini modulom ovládať telefón, tak vyslovene som dostal záporné odpovede s tým, že on to nevie a má to vyslovene zakázané. Tak
No ale to je kalendár od Google.
Je to v nastaveniach. Ono zase, ja chápem, hej, kokopilot, ja chápem tvoje tvoje rozpoloženie. A nie si samozrejme sám. Čo sa týka privacy, hej, tam proste trtajú veci. Nie len tak, jak kedysi na Facebook, tu ešte aj firemné veci a to sa pospája a tak ďalej. A je to zneužite. S tým samozrejme súhlasím. Ale neboj sa, že budúcnosť prinesie to, a to je v podstate už teraz aj tu. Už nie je žiadny nejak...
Momentos, ja som to ani nenapadal, alebo nefrflal som spočiatku na to kvôli nejakému súkromiu, ale skôr na to, že vieš, aký operačný systém ja používam a je to u mňa dosť náročné použiť. Hej. Mám v práci obidva systémy, ale primárne som na Linuxe, takže toto je dosť problém. Dalo by sa, nevravím?
Ja skorej myslím na to, že nie je už nejaký veľký problém hotový model, si už teda naučený model si rozbehať doma. A vyslovene na firemné účely to je podľa mňa nevyhnutné minimum, pretože v podstate každý, to, ako aj môžeš to zakázať smernicami aj čímkoľvek, každý si už v práci nejak s tým sa snaží proste pomôcť, to vidíš. A robiť to spôsobom, že otvoríš si proste ChatGPT, je jeden z tých najhorších spôsobov z tohto pohľadu, aký existuje. Takže sú na to špecializované firmy, ktoré ti to proste rozbehajú u teba, ale to sa dá urobiť v pohode aj na kolene, že tie výsledky budeš mať v zásade podobné, ale ten kľúčový rozdiel je ten, že tie dáta neodchádzajú von. To je to najdôležitejšie z toho celého.
To je veľký problém. Momentálne zamestnanci nemajú vôbec problém odosielať citlivé údaje, kompletné zoznamy zamestnancov aj s účtami a neviem s čím, že prerob mi to do excelovskej tabulky, tu mi to posuň a vypublikuj a všetko ide ale niekam von na nejaký server, na nejakého elektronického mága. Že?
Presne tak.
Toto by asi malo byť aj v rámci nejakých školení kybernetickej bezpečnosti, si myslím. Nejaké som absolvoval, niekde takáto zmienka tam nebola. Nikde som nepočul, že by zamestnávateľ inštruoval svojho zamestnanca s tým, že pozor,
no jasné, takéto údaje. Nie, to je úplne bežné. To je úplne bežné, že sú...
A pozor, to som v práci dostal prednedávnom otázku, že či nerozmýšľame o tom, že ako ITčkári, že by sme zakúpili licenciu ChatGPT.
Ja som to tiež dostal a absolútne s tým nesúhlasím. Ja som to aj povedal, že to... Chceli by to používať na ten istý účel, ako to používajú teraz, hej, po nejakej inej osi, ale na tie pracovné veci. Hej, to budeme musieť jednoducho vysvetliť, že to nie je o tom, že si zakúpiš niekde nejakú licenciu. To je o tom, aby si to nejak naimplementoval proste správne a tak, aby tie dáta neodchádzali von. To je absolútne nevyhnutné. Samozrejme, môžeme to ignorovať. No, mnohé organizácie to proste ignorujú, nechávajú to status quo a tým pádom sa to deje tak, na takej šedej vrstve. Hej, to proste sa deje nekontrolovane, nevieš, čo odchádza, proste nie je to v poriadku. Tam ja vidím dve veci. Jednak vyslovene školenie, ako správne používať tú neurónku, lebo ľudia majú niekedy pocit, tendenciu, že dá mu nejakú otázku, oni to vnímajú ako partnera, ako nejakého človeka. Keď dostane proste odpoveď, ktorá je nezmyselná, nemajú kritické myslenie a často ju akceptujú. To je jedna vec. A druhá vec je to, čo sme hovorili, proste zabezpečiť to tak, aby tie dáta zostávali vo vnútri. A kým toto nie je vyriešené, tak nákupom licencií ChatGPT sa to proste nevyrieši. To nie je správna cesta.
Nie, určite ne. Nákupom vyriešiš len to, že sa ho budeš môcť vypytovať neobmedzene, ale tam sa nič nemení z pohľadu toho, že či je niečo zadarmo alebo zaplatené. Že? A to už som teraz čítal nejaký príklad nejakého právnika, ktorý vyslovne vyrábal nejaké právnické materiály cez, neviem, četa alebo cez nejaké AI a tomu hodilo naspäť úplne vymyslenú neexistujúcu judikatúru, hej? Tak už sa dostávame sem, ktorú použil samozrejme, ani si to neoveril.
Na toto sú špecializované softvery už na rôzne oblasti a tiež na právo, ale to už si kupuješ vlastne firmu s tým agentom. Tak to je už proste úplne iná téma. Takto ďaleko by som nešiel, lebo a to je trošku ako asi v iných organizáciách. Toto nezaplatíš. Aj zase na druhej strane. A musíme byť trošku pri zemi.
Otázne je, že toto sú strašne citlivé témy, hlavne tí právnici, ktorých som spomenul. To už sa jedná o buď veľké peniaze, alebo je tam nejaká trestnoprávna zodpovednosť nejakého človeka, tu už by sa nemalo hazardovať s tým, že od teba ako právnika odchádza takýto materiál. To už je na zváženie v podstate, že kde to používať.
Určite.
To sa vraciame asi k tej debate, takú, ktorú sme mali jeden alebo dva diely dozadu. Fungujeme takto zatiaľ. No.
Dobre, vzhľadom na to, že ideme v starých kolejách, to znamená, že máme 21 minút a máme jednu tému.
No.
Tak poďme na ďalšiu tému a ďalšie témy navrhujem a veľmi krátku tému spomeniem. Je to také jazykové okienko. Viete, prečo sa v aute rozvodu hovorí rozvod?
Lebo to tak zaťaží rozpočet, že sa rozídu partneri.
Myslím, že celkom dobre to vnímaš. Je to tak? Papiere mám už pripravené.
Právnika som kontaktoval.
No, dal som si...
Ura ide povedať veľmi bolestivý príbeh.
Dal som si opraviť teda rozvody, keďže som ich mal natiahnuté trošku a tam hrozia o mnoho vážnejšie problémy. Tam si môžeš otvariť celý motor. No lenže to auto, ktoré mám, bohužiaľ, je také, že táto operácia je proste extrémne bolestivá. A nahral som na YouTube, potom to asi dám aj na stránku, také video pred a po, ako to hrkotalo predtým. Než teda ten napínak zabral, tak to proste rinčalo, drnčalo, robilo to všetko možné. A teraz to už ide krásne. To je síce super, ale začalo mi svietiť, že nemám dostatočnú vysokú kvapalinu v chladiacu. A tam ten plavák sa mi zasekol. A trošku som to pobúchal a zdá sa, že už to funguje. Tak som si oddychol, lebo to je zase výmena tej nádržky a to je 200 euro ďalších. Za toto som dal 3 litre a to je proste masakér pre výmenu rozvodov. To je hrozné. A zároveň sa mi stala taká vec. Idem ráno do práce a vidím na zemi kus plástu. Čo to je? Nemohol som to identifikovať a tu som použil neurónovú sieť, som to odfotil, keďže to má napísané aj nejaké čísla, tak hneď to identifikovalo, že to je vpredu, jak zatváram kapotu, tam je taký háčik, ktorý ti zabezpečí kapotu, kebyže sa uvoľnia proste, kebyže to nemáš dobre zavreté, aby to nevyletelo hore, a tam je dole taký vodiaci plást, ktorý to tam dá na správne miesto. Hovorím, dobre, tak som sa išiel pozrieť a ty do frasa, tam vpredu mám len kus plechu, hej, tak takú dieru. Tak mi to asi uletelo. Našťastie, a to sa vraciame zase k nejakej téme, ktorá je teraz dožíva aj v Európskej únii, a to sú naši kamaráti z Čínskej ľudovo-demokratickej republiky, pretože fakt hovoríme len o kuse plastu a stojí to 10 eur. Takže to som ešte dobre pochodil, za mesiac to príde a to tam len narazíš, to tam len prifaríš, takže to som spokojný. Inak ako urobili dobrú prácu chalani, to musím ako uznať, v Stupave, v Land Roveri. Nie lacnú, ale zatiaľ to vyzerá, že to ide ako básnička, prajde to ako kocúr, takže zatiaľ som spokojný a uvidím v budúcnosti, či sa niečo neobjaví. Ale tak ten rozvod bolel, aj to je fakt.
Tak zase máš záruku, keď sa niečo objaví, tak tí ľudia v tej Stupave stále sú a za ďalšie 3 litre to zase vybavia, vieš.
No, mám predĺženú záruku na auto, len to sa samozrejme netýka rozvodov, to je logické. Hej.
Jasné. Keď sme pri autách, tak ja sa pochválim, drobec nevie, Ura vie, tak mám v domácnosti ďalšiu káru a kúpil som Škoda Yeti 2014 automat. Je to kvázi manželkyné auto, nie moje, tak sme sa dohodli, ale zatiaľ na ňom jazdím tak viacej ja. Syn už na tom beha jak šarkan. Takže a ja mám kde dávať peniaze. No. Akurát som tam trošku taký zaskočený, nikdy som predtým automat nemal a vôbec neviem, jak sa radí v takom aute. Teraz myslím napríklad neutrál. Že či ja môžem ten neutrál zaradiť aj v prebehu jazdy. Zatiaľ som na to nemal odvahu, ale myslím si, že asi nie.
Ako ktoré? Niektoré automatické prevodovky, keď chceš plachtiť, umožňa proste, že to zaradiš do neutrálu. Záleží, čo to je konkrétne, čo to máš, hydrodynamickú dvojspojku, či čo to je?
Je to DSGčko 7-stupňové.
Pozri si manuál.
Neviem, ja, jasné, nemal
vieš
som
čo,
na to ani
opýtaj sa Perplexity, to ti dobre poradí. Podľa toho môžeš ísť.
To ti nepoviem, ja mám ručne normálne manuálnu.
No však na prvom aute aj ja mám, len toto sme kúpili na schvál, keďže žena je úplný začiatočník, takže tam je to vyslovene žiaduce. A mal som tu možnosť kúpiť za celkom rozumné peniaze automata, tak ho teda mám. No.
Veľmi intenzívne uvažujem nad tým, lebo mám ten istý problém, čo ty. A ja mám manuály. A
ja to odporúčam, ak máš tú možnosť, no, tak naozaj to je To je autodrom. Jediný rozdiel medzi autodromom a tým autom, ktoré mám ja, je, že tam nehádžeš 5 eurovky. Hej, to je celé.
Ja by som to ešte upgradeol, pretože keď už, tak už na takúto dojazdovku do práce a naspäť. Rozmýšľal som nad nejakou, možno i trojkou, alebo niečím podobným. A to sú už teda elektroauta. S tým, že je to isté, hej, je to proste motokárička, stlačíš, ide, pustíš, nejde. Tam dokonca jednopedálová, hej, že tam prakticky sa nemusíš skoro ani dotýkať.
Brzdí sa očami. No.
Záleží od toho, že teda, keď si to hodíš do tabulky, hej, kedy sa ti to vráti a tak ďalej, je to extrémne lacnejšie. Hej. Či už to pohodné hmoty, alebo čokoľvek ostatné, tam nemusíš riešiť oleje, kraviny, hej, to raz za čas len. A jazdíš.
Hneď je to automatika?
A je to samozrejme, to je tiež taký automat.
No načatý na elektroauto. No.
Keď, ja síce nemám solár, ale aj keď to prerátaš na ten nočný prúd, tak jazdíš za možno pätinu ceny. Hej, tam proste tak, jak teraz dávaš proste do toho veľké peniaze. Teda ja áno, pretože chodím 100 km prakticky každý deň. A to keď si prerátam na to elektro, čo by som spravil proste to kolečko, pri tom, jak to ja prepočítavam, tak by som to spravil aj dvakrát. Aj úplne v pohode. Možno aj trikrát.
Dostal som do mailu jednu veľmi dobrú prednášku z nejakej českej univerzity, už neviem ktorej, myslím Brnenskej, Univerzita Masarykova, kde sa vyhodnocovala efektívnosť elektroautomobilov. O tom si povieme na budúce, to bolo veľmi pekne zhrnuté.
To som ti poslal ja. A to nebolo o efektívnosti, to bolo o uhlíkovej stope. Hej. A áno, samozrejme, len ja nie preto, že som eko zelený, hej, o toto mi v tomto ani až tak nejde. Aj keď teraz je to samozrejme zelenšie, bo hej, prejazdíš 120 tisíc a sa to tam vyrovnáva a potom ideš...
Nemyslím, že to bolo o ekologickej stope. Podľa mňa to bolo tak v širších súvislostiach zhrnuté ako náklady na výrobu aj na prevádzku toho auta a v zápäti to bolo viazané na...
No
na
a to sa ti snažím vysvetliť, poviem si to na budúce, stopu. Ale tam, keď si od istej hranice toho elektroauta, už sa to prekrýva a klesá. Hej, takže záleží naozaj, koľko na tom elektroaute spravíš. Hej, pokiaľ tam spravíš proste 600 tisíc, 700 tisíc, tak to je. Hej, tak sa tam dostaneš.
Veľmi záleží na tom, aká je tam nadobúdajúca cena.
No veď práve, ale to teraz, jak začínajú chodiť tie nové, minulý rok a tento rok, nové malé mestské elektrické auta, lebo už začínajú a už kúpiš nové auto za 16-17, aj holo auto s došvihadlami a to bude klesať. Ja verím tomu, že to bude klesať a to ešte nehovorím o tlaku z Číny, hej, kde robia proste plné zázraky. Takže ale to si nechajme na budúce, to je strašne dlhá téma.
Jasné, ale ja tam vidím, že Vianoce zbehli a viozol som sa v Tesle. Takže to podľa mňa je pekný mostík k drobcovi.
A to som vám už spomínal, to si sa smial, že čo, že či som ešte nikdy nešiel v Tesle, som vám posielal fotku z Tesly a video, kde som bol úplne nadšený. A pritom v Elektre som sa už viezol, Nissan Leaf, ale tá Tesla, vlastne no nadvezuje to na to, hej, že má to tie elektroauta, keby som na to nadšatý, no. Nadčaty. Keby v práci spravili nabíjačku, že vždycky, keď som v práci, tak sa môžem nabiť, tak to by bolo už aj teraz celkom dobre.
A nepotrebuješ nabíjačku. Keď si pozrieš také menšie autíčko, mestské, a dáš to proste cez ten konvertor normálne do 230, to sa ti za 4 hodiny nabije. Tak, aby ti to úplne v pohode stačilo. Nepotrebuješ.
Hej, ale zase na ten východ sa ti na tom pôjde zle.
Zle, hej. Nie, ja som myslel, lebo ja v garáži, ja mám garáž aj v práci, aj doma. A doma nemám úplne žiadnu zasúvku nikde. Uh-huh. Takže proste len, aby to nejak
elektroauto
mysleli,
nedáva
že by ma vedeli
zmysel.
Spoplatniť.
Nedáva zmysel, ak to budeš nabíjať niekde proste na stojanie. Hej, z tohto
stále
pohľadu
vonku, hej,
to
sa
nedáva zmysel. Hej, to je jasné. To je o tom, že prídeš domov, zastrčíš to a ráno odchádzaš. To len vtedy dáva zmysel.
To ja robím takisto. Prídem domov, zastrčím to a ráno tiež odchádzam.
Jo.
Nesúhlasím s tebou, lebo ty máš tam ten záhadný, ten veľký červený stop, ktorým odpáliš celý barák, hej, okrem chladničky.
Dobre, a idem na tú moju tému, čo vlastne bol taký impuls, prečo urýchlene nahrať tento diel. Hovorím, ja musím zlepšiť svoju reputáciu, lebo som si ju strašne pošramotil a poškodil. Jak som si pil kávičku minule, tu som bol s Úrom, na návšteve bol, tak mi nejak pripomenul podcast, ktorý sme nahrávali, neviem, x mesiacov dozadu, keď som ešte rozprával, že káva, to je taký hnús, pijem iba nesku, to stojí za to, a politrová, ja v ruke vystretý malíček a držím tú maličku kávičku a pochutnávam si, tak si Maura vychutnával, tak mi to dal vyžrať, hovorím, to musíme toto nahrať, to nemôžem byť za takého blbce teraz, nielen pred ním, ale pred celým Slovenskom, hej? Takže meníme status, kavičkový magor som ja od dneska, dobre? Drobec, ja ti tak ako ukradnem ten tvoj titul.
Nech sa páči.
Musím povedať jednu vec, asi je známe a rozprávali sme to v podcaste, že som dostal od Duru kavovar, ktorý chcel vyhodiť do kontajnera. Mal malé zaváhanie ten kavovar na Vianoce, práve jeden alebo dva dni pred Vianocami, hovorím, ja nebudem bez kávy. Tak som urýchlene kúpil druhý, normálne páku, však to je pravý kavovar, nejaký zabrzdený automat, hej, tak som kúpil DeLonghi a ešte vydržal pod stromčekom, lebo cez tie Vianoce sa ten starý úrov kavovar rozbehol, tak to som bol veľmi rád, ale hovorím, dobre, však už má nejaké svoje roky, má svoj vek, vymením ho, tak som ho vymenil po Vianociach, no a nám z toho tá káva nechutila, tak som začal normálne špekulovať, čo s tým, prečo tú kávu nerobí takú dobrú, tak som sa hral s mletím. Má to takú nevýhodu, je to DeLonghi pákový kavovar, on ten košík, ktorý je vnútri, to sitko, má taký zúžený, takže keď som chcel medzi sebou meniť spáky, to sitko medzi tým senkorom, čo som dostal od Duru a tým novým nesadlom, to musel som tú páku rozrezať to vnútri. Špekuloval som, ako sa... No, to, čo je spáky, tie dva otvory, ten som musel prevrtať na väčší rozmer, aby to z toho vypadávalo aj s penou. Takže robil som všelijaké pokusy, aj nám to chvíľu chutilo.
Drobec sa tá zálam.
Ale ja som zistil proste behom tejto špekulácie, že to ako nie je vôbec dôležitá káva, jak tomu prikladáme taký veľký dôraz. Nie je dôležitý stroj, nie je dôležitý tlak vody, nie je dôležité mletie. Tam v podstate všetko je dôležité, až keď to namixuješ dokopy. Mne sa nepodarilo proste na tom novom kavovare urobiť takú kávu, ako mi vypadáva z toho starého. No tak dopadlo to tak, že zobral som nový kavovar do práce, a tam ho testujem, pomaly sa rozchodil, hej, už som tam dal zase iné sitko a tak ďalej, prichádzam na to. No a trčím so starým doma, máme stále dobrú kávu, tú, ktorú sme mali aj predtým, len sa nesme nič pokakať. Dúfam, že ten senkor ešte vydrží, lebo už som pozeral aj na bazu, že či taký starý senkor si nedám inzerať, že kúpim teda dokazený, hej, lebo určite keď kúpiš nový, z výroby, tak nespraví tú kávu takú identickú, ako mi robí teraz. To je stopero, to je proste výborný dožubaný kávovar a robí kávu tak, ako
Izerát, kúpim chutí. Pokazený kávovar senkor. Máme tu jeden a funguje, nič nechcem. Ja hovorím, že chcem pokazený.
No, takže tam som ostal strašne zaskočený, keď mi Ura posielal, alebo púšťal ten podcast Škodoradosne, čo som tam zase prostosti a nakecalo parostroje a tak ďalej. Samozrejme, to sa zase dodatočne opravujem. Žiadny kávovar nefunguje na báze pary, ale je tam iba párne predsparenie tej kávy a potom to tlačí normálne vodu. A s behom tej doby sa stal zo mňa kávový uchylak. Naozaj si na to potrpím a to, čo som tedy kritizoval najviac, to mi teraz najviac chutí a nemôžem na to dopustiť.
No veľmi pekne.
Ešte sa mi aj kamaráti smejú rôzne. Ale nie? Jak si ma doberal normálne, mal si vidieť ten jeho úsmev.
Ty si by som ti pustil to, čo si hovoril, ako čo...
No. Zopakujem, ideálna káva sa robí pod 9 barmi. K tomu sa, žiaľ Bohu, ja dopracovať neviem, pretože tie malé kavovary domáce sa robia cca na tých 15. Tam je otázka toho, že či je tam pulzné alebo rotačné čerpadlo. Na to musíš mať aj nejaký rozmer toho kavovaru, aby si sa na to rotačné dostal. Takže v tých domácich podmienkach vidíš z toho môjho rozprávania, že čo, na čom všetko záleží, aby tá káva vypadla podľa tvojho gusta. Je to komplikované.
Ja som prišiel už na to, ako to vlastne celé ogabať. Urobím si kávu, ľubovoľ nejakú. Prednosť, metóda, typ kávy, aj keď tam leží za skriňou pol roka. Potom mám takú malú mašinku, čo má dole takú vrtulku, tam dám mliečko, dám si to potom do kávy, trošku cukru a ty vypieš aj decht, to máš úplne jedno.
S cukrom všetko ide, hej.
No. Není to úplne tak, ako Ja si myslím, že keď máš fakt, že zlú kávu, tak to neprecukriš. Je to tam cítiť.
Mne sa kavovár pokazil, až sa to bojím povedať, lebo pokazila sa mi aj hi-fi veža, ktorú som vodičkovi odlifroval, od ktorý som ho nepočul. Takže sa bojím povedať, mám pokazený kavovar.
Bezpečne umiestnená v mojom kufri auta.
Ty kokso, to je najdlhšie vozená hi-fi veža.
Ne, neboj sa, je vnútri, je vnútri. Mňa to mrzí, ak sa vždy na to zabudnem. Ale ja aspoň mám teraz páku na teba, že keď bude teraz v máji súťaž, tak aspoň budeš musieť prísť. Ale
keď bude opraveno, no. Tak to sa teba svetlá.
No, no, no. Tak ja ti poviem, že je opravená, no. Ja ťa sem dostanem. Potom poviem, že
povieš,
asi v kufri.
Pokazilo sa za čo iné asi.
No hej, tak, už budem mať rok. No.
No a na tom kavovári sa pokazil mlynček, to som vám už asi spomínal, a vlastne vymysleli sme to tak, že si meliem, ja mám taký samostatný mlynček, lebo sme si začali robiť filter, ktorý teraz preferujeme, preferisko po taliansky, pretože si tam nastavím takú jemnosť, akú chcem, presne, asi z 35 stupňov toho mletia a už som si tiež našiel svoj spôsob a záleží na filtri a nie na tlaku vlastne. Môže mať biely alebo prírodný papier a tak ďalej. A vlastne to nám chutí najviac a vlastne si raz za deň spravíme tú kávu, spravíme si liter a potom ju pijeme a tak. 42 gramov, asi som vám spomínal, že sa mi na to najviac osvedčilo, že to je to univerzálna odpoveď na život, vesmír a tak vôbec, ne? Stopárov prvôdce po galaxii z tej knihy. Tak to si robíme kavičku najradšej. Ale keď chcem už si nejakú dorobiť po obede, neskôr večer, tak akože dnes tiež som si dal ešte jednu takto o pol piatej, pretože že som vedel, že budem nahrávať. No tak som si spravil z kavovaru a tam si len tú istú zrnitosť si nameliem do 1,5 odmerky do kavovaru. On má takú otvor, taký šuplíček, do ktorého si tam vložím tú kavičku a len si nastavím, že to chcem z toho. A v podstate ten kavovar funguje ďalej, už má asi 8 rokov. Ten náš Siemens EQ6. A, dobre.
Ja som doteraz mlel kávu ručne. Mám proste mlynček, 1-2 mlynčeky. A tam som mal proste ten svoj stupeň mletia, netrvá dlho a proste spravíš dobrú kávu z toho. Trošku problém je, keď ti príde návšteva teraz 5-6 ľudí za sebou chce kávu, tak sa ideš umlieť k smrti. Tak som podľahol modernej dobe a kúpil som si elektrický mlynček s kameňmi. Podotýkam nie nože, ale melú to kamene. A kúpil som Cutler. Stalo 120 eur. To je, na mlynčeky je to málo.
Vieš, koľko kil nesky je za to?
No, však práve. Zase si hodím.
A ty nie ješ ani na Nesku, nie? Ty ideš na kofeínové tie, si vravil posledný krát.
Nie, nie.
Nie, normálne tabletky. Si robí kávu.
Ja, hej, kávu, no počkej, no, počkej.
Normálne. Už mi to nerobí také problémy. Ja pijem len presko, vieš, malé. To ešte zvládnem. Keď si dám normálnu kávu, to není dobre. Ale keď si spomínal, drobec, ten...
Filter?
CB, čo bude v lete?
Aha, to bol vodník. Čo bude v lete?
Eter bez hraníc,
hej. Chystám sa spraviť z kaktusu portable špeciál. Mám takú staničku, ktorá mi presne pásne zo spodu na ten panel, ale nechce sa mi to tam nejako vrtať, tak mi poradte nejakú dobrú obojstrannú pásku, čo mi to tam chytí. Či máte
zavolaj skúsenosť, si vodnička, pásam? Ten rozvrtal celý kavovár.
No ja viem, on to mi to tam prifaril samorezkami, hej, ale to zase nechcem.
Tu máme taký rozpor my dvaja, vieš, že ja som ten, ktorý chce mať veci funkčné a on pekné, vieš, a nejak sa nevieme zosúľadiť.
Ja neviem, ja proste nemám dobré skúsenosti s obojstrannými páskami, nedrží to. Mám jednu teraz takú dobrú, som si kúpil 3M, taká jak gelová, je taká hrubšia, presvitná, taká jak keď ti príde karta z banky aj nalepená na takom geliku, proste je to také mekúčke a to sa mi tiež, svetlo mám nalepené v kuchyni nad dresom a to sa mi tiež odlepilo počasie.
Rozmýšľal som nad takými, čo sa na auta lepí. Jedno písmeno na prednej kapote som mal také...
A to chceš ako permanentne tam mať
permanentne. Nie, permanentne tam chce mať prifarenú tú úzkú staničku, to tam proste nezavadzia a dá sa kúpiť taký háčik na taký plást na ten mic, čo je k tomu. Hej, čiže nie ručnú staničku. To je,
ja viem, no, ja rozumiem.
Čiže to, a to tam môže byť stále, to mi nebude zavadzať.
To niečo pošpekulujeme. Hmm. Poďme na ďalšiu tému. Ty si spomínal iPhone. Viete, že ja mám Xiaomi 13, čo som pokladal za výborný telefón z počiatku, ale prichádzam postupom času na veľmi fatálne veci, ktoré v tom telefóne sú vyslovene, že pre mňa nie že nežiaduce, ale neakceptovateľné. Prvá vec bola taká, čo som možno aj spomenul v podcaste, že vzhľadom na ten operačný systém, ktorý to má, nevieš nastaviť zvlášť zvonenie na jednu a druhú kartu. To je fatalita jak svinia, keď už musím byť takýto sprostý, pretože keď máš tú druhú SIM kartu, firemnú, ty si úplne bezmocný, ty nevieš rozoznávať hovory už len na tejto báze audia, že ti cenga niečo druhé a už sa ani nebávame o tom, že by si chcel proste nejak blokovať hovory na jednej alebo druhej karte. A teraz som riešil nejaké softvery alebo aplikácie, ktoré fungujú na nejakých rozšírených možnostiach blacklistov. A Ura, ty asi vieš, čo asi riešim. Keď riešiš aj nejaký helpdesk alebo niečo pre celé Slovensko, teraz ti volá jeden, druhý, štvrtý z celej republiky, tak nechceš, aby ti po 16. niekto vyzvaniel a tak ďalej. Potrebuješ to fakt mať dobre, v tom telefóne je upravené tak, aby si mal aj súkromie, ale na druhú stranu, aby si nezanedbal nejaké nastavenie, na druhý deň ti ten telefón zvonil. Proste operačný systém toho Xiaomi je strašná vec. A 100% proste za pol roka idem naspäť do Samsungu už len z tohoto dôvodu.
Ja, tak to je tá poznámka, hej, že on Xiaomi akoby celkovo sa snaží kopírovať vzhľadom aj iPhone, že by som čakal, že povieš toto.
A no, to mi ani nejde, vieš, mne ja som není ten estet v tomto podcaste, hej, aby som to uvedol na pravú mieru.
Drobek, to si spomínal, že keď ti skončí vlastne ten telefón, tak to ti dám len taký hint, ako jednu z alternatív, ktorú môžeš zvážiť. Ja mám ten skladací Samsung, ale ešte štvorku. A teraz sa už dobre kusy, tak jak som kúpil ja tento, v podstate kvázi ako nové, len to musíš proste nájsť, dajú kúpiť za 300 eur už 5-ka. Čo teda rozdiel je len ten, že ten môj trošku odstáva, že tie dve hrany, keď sklopíš, tak nie sú úplne nalepené na seba a tá peťka už tak nalepená na seba je. Aj to je skôr len estetická vec. A ten telefón je z tohto pohľadu na nezaplatenie. Na nezaplatenie vtedy, keď má to dva nejaké také dôvody. Ja som, keď som rozprával vám o tom telefóne, mali sme taký diel, kde som vám ho nejako opisoval, on je taký úzky slíž. A ja som vtedy hovoril do prčic, prečo oni ako Samsung robia ten slíž, keď iné typy týchto skladacích telefónov kvázi, to je ako keby bol telefón, hej, a keď ho roztvoríš, tak je to väčšie, ale držíš v ruke kvázi ako telefón. A to, že to je také úzke, ja som prišiel na to, že to má obrovskú výhodu, pretože tým, že to už je, sa to strašne dobre drží v ruke a strašne dobre sa to ovláda jednou rukou. Odpíšeš na správu, je to proste úžasné. A keď chceš väčší displej, tak ho proste otvoríš. A často sa dostaneš do situácie, teda ja sa dostávam často do situácie, je to teda od nejakého použitia, kedy ten veľký displej proste potrebuješ. Je to o mnoho pohodlnejšie na nejakú agendu. Hej, pokiaľ riešiš nejaké dokumenty, maily, niečo proste, hej, nejakú takúto administráciu, nemusíš do sebou vláčiť proste iné zariadenie, nemusíš mať do sebou notebook, nemusíš mať do sebou tablet a pohodlne vlastne tú robotu proste spravíš. Nehovoriac o tom, že ten telefón proste ide ako hodinky, v zmysle, že je to také smooth, presne to, čo som hej hľadal u Apple. Ani raz som nemal nejaké zašmodrchanie alebo proste niečo, že spravilo to nejakú koninu, jak mi to teraz robí Apple, že normálne mi zhodí aplikáciu alebo sa prekrie nejaké okno druhým oknom a neviem, čo sa tam deje. Hej. Takže skús sa nad tým zamyslieť. 3 kilá není veľa podľa mňa za taký telefón, hej, čo keď pár rokov dozadu to proste boli horibilné suby, vôbec nemá zmysel ísť do tých drahých telefónov 2000 eur a vyššie. To fakt nie. Ale za takúto cenu je to podľa mňa jedna rozumná alternatíva.
Ja som síce spomenul, že asi pôjdem do Samsungu, ale ja som vám pred nejakým časom posielal také buď video, alebo nejaký screenshot. Neviem, ako sa volá model od Motorola. Vyzerá to ako Z Fold od Samsungu. Není to otvárateľné tak, ako ty, že otváraš knihu, ale otvára
Razer.
Sa to zo spodu nahor.
Je to
aj
žiletka, Razer.
Môže byť.
A už robia aj ten druhý typ.
A k tomuto telefónu sa vyrába prídavná klávesnica, ktorá sa vlastne na to napojí na USBčko v zatvorenom tvare a pripomína to strašne BlackBerry. A tento koncept sa mi strašne zapáčil, pretože hlavná výhrada týchto moderných telefónov je z mojej strany v tom, že som strašne čaptavý a ja na tom neviem písať. Toto by vyriešilo celý môj problém. S tým by som bol veľmi spokojný.
Záleží od jednej kľúčovej veci, pretože keď sa povie, že hardverová klávesnica, áno, jasné. Ja pamätáme si náš úplne prvý diel, najlepší telefón, hej, BlackBerry. Ale jednu vec, mali to sakramentsky dobre vychytané. tú klávesnicu, aj ako touchpad, aj tie sklony tých kláves, čo mali aj nejako licencované. Mal som medzi tým rôzne telefóny, ktoré majú klávesnicu v rukách a to sa proste nedalo porovnať. Aj čo sa týka toho, že proste s tou istotou proste píšeš. Čiže to záleží od toho, jak dobre to je vychytané po tej hardwareovej stránke.
To neviem, veľmi málo recenzií zatiaľ na to. Každopádne je to oddeliteľná klávesnica od toho zariadenia, takže keby to nebolo dobre, tak to jednoducho nepoužívaš. Nie je to integrované do toho telefónu. Ale je to dobrý point, pretože vlastne tento koncept telefónov s klávesnicou to úplne zakapalo a je to nejaký návrat k tomu, zrejme asi tá verejná požiadavka nejako obnoviť tento koncept je vysoká, no uvidíme, či
sa to stretne riešenie,
s komerčným úspechom.
Titan Hertz existuje, ale keď som počúval také tie recenzie, ktoré to porovnávali s tým predchodcom z BlackBerry, že to tých proste kvalít nedosahuje. A či je k tomu ako dopyt, my sme boomeri, hej, ale myslím, že mladá generácia nemá vôbec problém patlať proste na telefóne a tiež už keď teraz píšem, sme sa o tom tiež bavili, v podstate swipeujem a funguje to pomerne dobre. Len píšeš proste značíky a funguje to dobre. Nemusíš trafiť to písmenko. Hej? Ty len ideš proste tým smerom a viac menej tá predikcia je dobrá, pokiaľ fakt nepožívaš nejaký slang alebo nejaké špeci výrazy.
Tam typujem cieľovú skupinu, nejaký management.
Nepoužívam SwiftKey, mám normálne Google klávesničku a táto v sebe natívne má.
Pretože Apple nie pre slovenčinu.
No však veď práve.
Pre češtinu už to je.
No, to je tých obmedzení.
No, Apple, ja mám jedinú skúsenosť zatiaľ, neviem, či som to rozprával v nejakom podcaste pred, dostal som z práce iPad od Apple a mám s ním teda veľmi negatívne skúsenosti. Už sa nezmestíme do toho dielu, rozvineme to potom na budúce. Myslím, že
vôbec sa nemusíš báť. Je tam hore tá zafírová gorila, alebo aká tá vrstvička. Môžeš na tom krájať cibulu, slaninu. Vôbec tomu neuškodíš. Neboj sa.
Áno.
Ja som si od Apple naposledy kúpil AirPods Pro. To som asi v predchádzajúcom diele už spomenul, neviem. A teraz akože zatiaľ ďalšie zariadenie nechcem, ani práve ten telefón, jak si spomínal, no rád, lenže ja už mám tablet, ja mám tú čítačku Books, ja mám notebook, ja už neviem, kde konzumovať ten obsah najprv, hej, že ja mám tak 4-5 displejov.
To už taký obsah toľko ani není, koľko
ty máš zariadenie, hej. Potom nakoniec sa najradšie vrátim aj tak k papierovej knihe, to si možno povieme na koniec nejaké odporúčania. Ale Apple teraz predstavil nové AirTagy a to je moje, to ja sa nahľadám v živote toľko, že vlastne na hodinkách najlepšia funkcia je nájsť môj telefón. Proste to viem aj po pamäti, že kde sa to nachádza, toto hľadanie je veľmi rýchle na dva kliky akoby. Proste tie AirTagy rozmýšľam, že by som kúpil, ja som čakal, kým bude novejšia verzia, že to nejak vylepšia, trošku to vylepšili, že to už podporuje to smerovanie, že ti ukáže šipku.
To nielen... je aj teraz, to aj bolo aj v starom AirTagu.
Hej.
Oni len rozšírili ten dosah, trošku na väčší dosah. Hej. Dve najrozšírenejšie funkcie, ktoré používam na hodinkách, to je svetlo, lebo to je rýchle, to mám na bočnom tlačítku a toto, že klikneš a začne ti hulákať telefón alebo AirTag, si hľadám kľúče. Čiže toto je jedna z vecí, ktoré, lebo haníme to, hej, ale čo sa týka tejto časti, čo sa týka aj tých ultier, ešte stále ich mám v stave, že keď ich utrem handličkou, dám do krabičky, predám ich ako nové. To je fantastický kus proste hardwareu, ktorý funguje proste úžasne, s tým nemám žiadny problém. A to dohľadávanie používam pomerne často. Niekedy to trošku blbne, že ti to ukazuje trošku niekde inám. Nevždy je to 100%, ale ja som tiež taký strácaš, ako ty, niekde proste zastrčím tie slúchatka. Na margo nich som sa ťa chcel spýtať. Teraz máš tie pročka. Ja som ich kedysi mal, som ich vymenil za tieto kvostky, lebo ich mám furt v ušiach. Ale jedna vec, ktorá je z môjho pohľadu úplne fantastická, neviem, či ty to nejako používaš alebo využívaš, to je to úžasné potlačenie toho okolia. Testoval si to?
Používam to, vlastne na to je to super, že ja mám teda pročka s tými gumičkami, oni existujú aj štvorky, ktoré majú potlačenie, to som ešte nikdy neskúšal. Hej.
Ja ich mám, no ale to je nič, to je veľmi slabé. To sa nedá
tie gumičky ti otesnia väčšinu a tie sluchatka vedia ešte viac. Ale no, neviem, či to je lepšie o toľko, jak tieto Sony...
No tak to nemôže byť lepšie, lebo Sonyčka máš zakryté celé
ear, okolo, hej, to je jasné. Ti to celé zakrie, hej. Neviem, či až tak dobre sú, ale sú vraj sú najlepšie, potlačajú zvuk zo všetkých tých špuntových. No tak keď tomu budeme veriť, ja som spokojný, hlavne to má tú plôžku na ovládanie hlasitosti, takže keď idem spinkať a už som tak v posteli a ten podcast, čo som si pustil na Dobrú noc, je veľmi hlasný, tak si tak len šuchnem a mám tichší podcast.
Ja si šuchnem večer funkcia. V posteli inde, ale tak...
Aha, ja keď nešuchnem ináč, tak si šucham o sluchátko. Takže to,
ja som teraz kupoval jedny slúchatka len z titulu toho, že som chcel do firmy slúchatka, kde môžem napojiť externý mikrofón, takže normálne tam musí byť zdierka na 3,5 a zapichneš tam proste šnuru aj s mikrofónom. A kúpil som za 20 eur slúchatka Lamax. Pozor, a dokonca sú bluetoothové. A skúšal som aj ten interný mikrofón tých slúchadiel, skúšal som to aj na bluetooth a normálne som neveril vlastným ušiam, že to dávali za 20 eur.
Ja som si takto kúpil soundbar od Lamaxu, ktorý presne no. Moja požiadavka bola, aby to malo audio in, aby som mohol zozadu pripojiť a mohol to používať k monitoru, tu na k počítaču ako reproduktor kedysi, keď sme si kúpali tie externé.
To ma veľmi a funguje prekvapila to. Táto firma.
Za pár šupov, hej, a má to bluetooth, má to ešte aj čítač na microSD karty v sebe, v pohodičke. Ešte sa to vie spojiť s druhým reproduktorom, keby som mal, s tým istým, a môže to fungovať akoby dva stereo, akoby stereo reproduktory. Má to ešte takú funkciu, hej. A potom už nie cez kabel, to už musí byť len. Takže hej, Lamax,
prekvapí. No ja ich ešte vyskúšam na klasické audio, lebo to som nevyskúšal si dať nejakú pesničku. Zatiaľ som to skúšal iba ako hovorené slovo. Ale ako vrátal som proste nejaký shit, kupoval som to ako headset, no a osvedčilo sa, na budúce porozprávame, aké mám z toho dojmy. No. Je to veľmi zlé začať nosiť okuliare k monitoru, lebo tieto over-ear, tieto veľké mušle, ktoré nosíme cez to vlastne tu, jak sa volá tá bočnica tých okuliarov, no buď ti to posúva okuliare, alebo ti to zle prilieha, začína to byť problém. No. A som lákomý kúpiť nové štúple, lebo chcem Sonička, tie stojí zase stovku.
Pravda, tie sú drahé, no. A tie najlepšie sú drahé tie. Chcel som vám ešte povedať, Starlink si môj brat objednal, ja nie. Ale chcel som povedať, že stojí to za zvaženie. Ja chodím na chatu na Slovensko, kde proste tam by bol len od dvojky nejaké LTEčko, alebo čo, nejaká anténa obrovská, ktorá je už skoro jak Starlink mini. Tak Starlink teraz na Slovensku má takú ponuku, že ty vlastne si tú anténu nekupuješ, takže vlastne zaplatíš len 23 či 6, 26 eur, max, neviem koľko to presne bolo, tak poviem radšej viac, za poštovné. Príde ti anténa, ktorú keď máš dlhšie ako rok, ten paušal, tak už neplatíš za ňu nič, hej, vrátiš ju proste potom, keď skončíš. Ten mesiac máš zdarma prvý, takže vlastne platíš len 23, akoby za prvý mesiac, alebo 26, neviem. A potom ďalej ten paušal sa volá, ten mini paušal stojí 35 eur, čo si myslím, že už je celkom únosné oproti tomu LTEčku od dvojky na miestach, kde nemáš žiaden kabel, alebo ja tam nemám ani telefon, hej, a tak. A za 35 ečiek je to internet, oni hovoria, že 100 megabit až 200, s tým, že v tých píkoch, v večer o 8, povedzme, že to môže byť tých 100 len, hej, že negarantuje ti viac ako 100, ale brácha tam bežne meria, no on tam raz nameria 80 megabit, ale väčšinou tam meria tých 200 v pohode. Je to strašne jednoduchá inštalácia a vlastne nemusíš už kúpovať tú anténu, to ma prekvapilo, hej, ten systém
rozumiem.
Americký.
Ja ti rozumiem, tá anténa sama o sebe je technologicky, to je špičková vec, to je v skutočnosti Bluetooth. Veľmi veľa malých antén a jak tá matematika je, jak sa ti to tam smeruje a tak ďalej, to je proste úžasná špičková vec. Ako geeka ma to strašne zaujíma. Ale to megalomanského, a teraz si dajte len 3 bodky, nekúpim, pokiaľ nie som fakt donútený vôbec nič. On chce zaprasiť okolo nás proste ten priestor miliónom družíc. To proste prúser na hovado, hej, ktorý my si, to je podobne, jak sa my chováme k našej zemi, hej, a jak proste to tu zaprasievame, tak toto isté ideme urobiť aj smerom hore. A teraz budeme z toho profitovať. No, hej.
To je omyl, tam už to zaprasené to.
Ja viem, ale to je iba z nás
ešte horšie.
To keď teraz povieš, že je tam pár desiatok tisíc proste dajme tomu odpadu, hej, to je od 2 cm tuším a plus, hej, až po väčšie kusy, my hovoríme o milióne. Naša generácia, budúca generácia, fajn, budú si to užívať. Ďalšia generácia bude proste riešiť obrovský problém. A to len preto, aby teraz proste, hej, proste nemôže o to jeden človek rozhodovať o planéte ako celku. To proste nejde. Tak preto ja si Starlink určite nekúpim, aj keď ma to ako technológia veľmi zaujíma, pokiaľ by som fakt nebol nútený, že som niekde v lese, na samote u lesa.
Rozprávaš pravdu, lebo ten priestor je tam obmedzený, tie letové dráhy, po ktorých to letí, tých nie je veľa. Vieš, tam buď si vysoko, alebo si nízko. A práve táto poloha, medzipoloha, tá je obsadzovaná podľa mňa potrebnejšími prístrojmi a družicami, ktoré potrebujeme pre život, jak nejaký Starlink, ktorý vieme nahradiť aj po zemne.
O tom hovorím.
Je to zbytočný parameter, ktorý je na tej obežnici. Že?
No.
A tam už hrozia také veci, že niečo, keď ti tam skoliduje, tak ten vesmírny bordel ti samozrejme bude...
Kaskádovito.
A atakovať potom ostatné satelity. Toto je tá hlavná hrozba.
Akože Starlink, teraz ste zmiešali dve veci. Starlink sú tie družice, ktoré nie sú tak vysoko a padajú vlastne samé a nezostávajú tam väčšine na tej obežnej drahe. Úrad teraz myslí, že si podal Elon žiadosť o milión družíc, ktoré by boli pre umelú inteligenciu, napájali sa zo slnka a vlastne...
Ako dátové centra.
Je chladenie,
by tam
dátové centra na oblohe a tak, a že vlastne by to bolo z tých milión družíc spojené. Tie by asi boli vyššie, ale samozrejme zavádza to najviac momentálne astronómom a tak, že týmto, čo skúmajú oblohu. Hej, a...
Oprávnene.
No. A to majú pravdu a to bude všetko. Aj ten Starlink, aj tie ďalšie firmy, ktoré to chcú a tak. Ale proste akoby pre mňa, jak ponuka internetu, je to už strašne dostupné a všetci sa toho len boja, pretože...
Zvykli, že ty špekuluješ.
Že musíš dať 300 eur na antenu a vlastne nemusíš. Hej? Že vlastne keď sa zaviažeš na aspoň rok, čo nie je až tak veľa, keď to stojí 35 eur, tak veľmi o tom rozmýšľam a ja vlastne už riešim nejaký držak na strechu.
Určite toto budeme rozoberať v ďalšom podcaste, lebo toto rezonuje momentálne a je pravda, že tej jednej osobe, ktorú Ura nechcel menovať, tak strašne stúpla slava do hlavy a už mu prepína.
No aj tie Tesly, nie? Že toto auto som kúpil ešte before Elon went mad.
Dobre, poďme niečo odporučiť, aby sme to uzavreli tak, ako zvykneme.
Začnem ja, pretože chápem, prečo sme pri jednej hodine, ale to moje odporúčanie, kým ho popíšem, bude trvať tak 25 minút. Sorry,
no
je to dôležité. Nie, len si ťa doberám. A poslednú dobu, a to teda nehovorím ja, ale tiež si to myslím, keď si pozrieš nejaký ten zábavný priemysel, filmy, seriály a tak ďalej, tak to ide neskutočne, to ide na kvantitu a kvalita je úplne niekde v predali. Ale sú tu výnimky a teraz zase sa vraciame k tomu jablku, ale Apple TV je jedno z mála, nazvem to štúdií, ktoré generujú obsah, ktorý za to proste trošku nejako stojí. A teraz myslím tým to, že nie je to o tom, že teraz si pozrieš nejaký seriál a užiješ si ten čas, ale o tom, že ťa to núti nejako trošku premýšľať. Naposledy, a tiež to bol, myslím, Apple, sme hovorili o Severance. Hej, o tom, keď prídeš do roboty, zabudneš, čo je vonku, a opačne, keď vychádzaš z roboty, zabudneš, čo je v tej práci. A to ti tak šrotuje v hlave, hej, tie možnosti a ako a tak ďalej. A teraz som narazil, myslím, že to tiež od Apple, na podobný seriál, volá sa Pluribus. A tá základná myšlienková idea je, že, a to je jedno, ako, aj keď teda je to v prvom dieli, môžem to povedať, nejaký signál z vesmíru, nepodstatné to sci-fi, ktorý spojí všetkých ľudí do jednej mysliacej entity. Teda každý vie o každom. Čo má nejaké konzekvencie, všetci sú nejak nastavení a tak ďalej. Ale je len 11 ľudí na Zemi, ktorí sú z nejakého dôvodu imúnni. A veľmi vám to odporúčam si pozrieť, pretože
to je seriál pre mňa.
To je proste... A to ešte nechcem hovoriť, jak to ovplyvní, hej, ako tú úlovú myseľ, nazvem to tak. A tam sú také situácie, že ako keď sa na to pozeráš zase z pohľadu bežného diváka, ktorý si chce pozrieť seriál, tak má to rôzne nedostatky a tak ďalej. Hej. Ale keď sa trošku od toho odosobníš a začneš rozmýšľať nad tou myšlienkou, zistíš, že sú tam rôzne paralely s rôznymi vecami okolo nás, ktoré sú. A jednoducho je to jeden presne z tých seriálov, ktoré keď dopozeráš si ten diel, tak rozmýšľaš. A toto sú podľa mňa kvalitné obsahy v televízore. Takže to vám veľmi silno odporúčam. Pluribus sa to volá. Zatiaľ vyšla len prvá séria, je to zo pár častí a veľmi, veľmi čakám, kým vyjde druhá.
Na toto sa teším.
Koničko, nezabudni, že to točil Apple.
Myslím, že
to je jedno, ale tie seriály mám od nich veľmi rád. Napríklad to oddelenie, tak to sa teším, pretože tretia séria sa mala točiť, neviem, ako sú s tým hotoví, ale to oni majú kvalitné seriály, to zase o tom pokoj. Dobre, no ja nadviažem, keďže Ura pochválil, tak ja zhaním. Dneska som dopočúval knihu Dominika Dana, Veštica, a musím potvrdiť len to, čo som rozprával aj v podcastoch pred. Tam je klesajúca krivka kvality týchto kníh a už mi to nejak tak príde, že ten autor si už začína do veľkej časti vymýšľať a pravda je tam veľmi v malom obsahu. Čo sa mi jedine tak páčilo, tak Richard Kraus bol v epilógu teda označený ako, že je Dominik Dan. A bolo tam také naznačenie, že Richard Kraus píše knihu a ide za vydavateľom, takže tento endpoint sa mi páčil, ale čo sa týka príbehu, ja by som asi, keby som vedel autorovi nejak poradiť, no myslím si, že zastupujem dosť značnú väčšinu ľudí, ktorí majú rovnaký názor ako ja, aby ukončil príbeh Richard Krausa, aby začal písať niečo v podobnom zmysle, ale nie z tohto oddelenia.
Možno to tak vyzerá, keďže si povedal, že začal písať knihu, tak vlastne sa to vracia naspäť k tej prvej knihe, k tej... takže to možno je zakončenie.
Uvidíme, ale stráca to dých vyslovene. Ja som žral tie jeho detektívky, bolo to písané s takým nadhľadom a humorom, s tým, že bolo evidentne cítiť, že sú to pravdivé príbehy a už cítiť, že to tak nie je. Takže knižku si vypočujte, ale môj názor poznáte.
Ja som vás varoval. Dobre, keď môžeme ísť na stredačku, ja film nemám, mám milión knižiek. O tom potom, ale keby som mal z toho niečo vypichnúť, ja sa teraz bavkam, hej, hrám hry. Jedno z toho sú také inkrementálne hry, kde opakuješ nejakú činnosť furt s nejakými vylepšeniami. Jedna z nich je Feed the Black Hole, kde proste to je ťažko popísať, je to na Steam za pár šupov. Ale krmiš černú dieru tým, že rozbíjaš kamene, hej. A najlepšie je, keď si dáš český preklad, pretože ten je robený z AI asi a vyskočí ti tam, že nakrm dírku a tá hra ma tak baví, vlastne krmíš dírku jak najväčší uchylák z vesmíru. A popri tom si môžeš pozerať proste nejaký seriál alebo tak, pretože to len hýbeš myškou po tých kameňoch a ono to samo klika, hej, a tak, že to je taká proste oddychovka. Žiadny veľký nepriateľ, ale čo ešte viac by som chcel z toho bavkania vyzdihnúť, je taká textová hra, ktorá sa hrá online, ale nie je to žiadny štýl typu Travian alebo Divoké kmene alebo tak, kde si dokupuješ nejaké super vylepšenia za peniaze reálne. Ale je to na motív seriálu Babylon 5. To asi nepoznáte, to je taká starina, to je horšie než Star Trek.
Bože, neuražaj ma, neuražaj ma, dobre?
Či?
Videl som všetky, aj filmy, aj seriál, samozrejme.
Áno, takže Babylon 5, dobre, to som rád, že to mám takého nadšenca, tak vitaj a pridaj sa, lebo Babylon 5 je aj taká hra na... Čakaj, ja si to tu otvorím, aká to je adresa, len tak rýchlo povedať, je to na b5 ako číslom b5game.iccp.sk sa dá zaregistrovať. Teraz tam prebieha vek, takže to už je od nejakého september, oktober či kedy. Takže to nie je také podstatné, ale keď začne nový vek, tak sa tam od začiatku prihlásiš, je ideálne a začneš tam si budovať strategicky proste svoju základňu, svoju stanicu, hej, vesmírnu a zväčšuje si miesto a buduješ obchod a ťažbu a potom buduješ lode a tak ďalej a proste potom sa bojuje na mapke. Proste je to ale s normálnymi hráčmi. Kedysi pred 12 rokmi, keď som ja začínal, tak tam bolo asi 100 hráčov a viac. Teraz je nás asi 35, je nás tam menej. A tak týmto by som to chcel podporiť, že je to proste neplatený projekt, je to magorina, hej, je to jak desková hra, len proste na webe. Ja som sa smial, že vylepšil som si počítač. Dokúpil som si nové rámky, ešte keď neboli drahé, hej, mám 32 giga DDR5, 6000 MHz za 105 eur, že by ste vedeli všetci. Tak všetko som si vylepšil a začal som hrať čo? Textovú hru webovú proste, ktorá nič nežere. Ale akože toto je super, hej, Babylon 5 je ináč sci-fi seriál. Je to dosť politické, ja nemám rád také sci-fi seriály, ktoré sú veľmi politické. Toto je magorina proste o vzťahoch, o drakoch a ľuďoch a centauroch a jak spolu, jak proste sa podvádzajú a bojujú a neviem čo. Vraždy a intriky. Bol to môj prvý sci-fi seriál, takže si ma dosť zahačkoval a proste z nostalgie toto hrám. A tiež sa tam naháňame po sektoroch vesmírnych a bojujeme spolu a ja už z toho po tých rokoch mám celkom srandu a keď sa niekde bojuje, tak to voláme, že to je ohňostroj. a podobne. Takže,
vyslovene odporúčaš.
Vyslovene som toho fanúšik, takže ťažko, hej, povedať, že nie.
Super, tak sme to stihli v nejakom našom predpokladanom časovom horizonte. Ideme sa rozlúčiť. Vážení poslucháči, dúfam, že sme nabrali druhý dých a že sa nám podarí vôbec vychádzať. A veľmi by sme si prijali, keby že sa to stane nejakým periodikom, aspoň tak, ako sme boli predtým. Čo sa? Od Majku sa s vami ľúči Vodničko.
Euro 16, drobec, nezabudnú akrmiť dírku.
Jasné, drobec, čau.
Čaute.